Эфирда Йома Кын информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нурулин эшлим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Мәгълүм булганча, Россия президенты указы белән 2023 ел педагог һәм остаз ел дип игълан ителгән инде. 2023 ел инде тарихка китеп бара, бүген аның соңгы атнасын башладык. Һәм шуның айдан бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә исәмез.
Илсур Гәрәй, безнең илебездә педагогларга, укытучыларга һәм мәгариф системасында эшләүче һәр кешегә зур игътибар бирелә. Моны 2010 елда укытучы ел дип игълан итүне дә әйтергә була, һәм 13 ел үтте, һәм быел 2023 ел Россиядә педагог һәм остаз ел дип игълан ителде. Ничегрәк уза бу ел? Тагын бер атна бар бит әле.
Хәерле иртә яңадан бер кабат, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле Резина Вишиннан да безнең менә бу 2013 ел, 20 ел үтеп бара, әкренләп 24 елга аяк басабыз. Инде безнең нәтиҗәләргә килгәндә, укытучыларга булган хөрмәт, аларга булган игътибар ул әлбәттә быелгысы елда артты. Чөнки 2023 елны укытучылар ел дип игълан итү безнең ул дәүләтебезнең, әмма хөкүмәтебезнең укытучыларга, мәгариф системасына, остазларга булган мөнәсәбәтен күрсәткән ел булып чыкты. Һәм мин уйлыйм, 2024 ел шулай ук ул фәнгә багышланган ел. Безнең республикабызда фәнни-техник үсешкә багышланган ел бу әле дәвам иттеләр дип. Әгәр дә уңышларга килгәндә, чыннан да уңышлар алар җитәрлек республикабызда. Безнең бүгенге иртәнге тапшыруда берничә генә юнәлешен әйтеп китмичә мөмкин түгел. Иң мөһиме 2023 елда безнең укытучыларга булган карашның бер мисалы булып тора. Ул яңадан бер кабат яшь укытучыларга багышланган. Безнең яшь укытучы дигән грант кире кайтты бу безнең рәисебез тарафыннан. Остазлар белән берлектән яшьләрнең мәктәпләргә, балалар бакчаларына гомумән мәгариф системасына килүләре һәм аларның шушы эшкә шушы эшне яратып мәктәпләрдә калулары ул безнең өчен бик мөһим. Чөнки хәзерге вакытта бөтен нәрсәне дөньяда тормышта кадрлар хәл итә. Ул үзенең актуальлыгын югалтмады. Кадрлар мәсьәләсе ул безнең хаманда бар. Аны әгәр дә безнең мәгариф системасында кадрлар мәсьәләсе юк дип әйтәбез икән, ул вакытта ул дөрес булмас иде. Чөнки безнең төп максатыбыз яшьләрне шушы һөнәргә җәлеп итү, мәктәп кысаларында алар белән бергә эшләү һәм профильле класслар ачып, үзебезгә алга таба кирәкле укытучыларыбызны төрле фәннәрдән әзерләү һәм аларны мәктәпләргә җибәреп, шунда эшкә урнаштыру. Иң төп максатлар шуларның берсе. Классларга килгәндә безнең 5000-дән артык бала бу сыйныфларда укый хәзерге вакытта. 300-дән артык класс, психолог-педагог класслар ачылды. Гомумән алганда 2023 ел безнең белгәнегезчә инде мәктәпләр төзүгә багышланган ел булды. Менә 11 мәктәп, 10 меңгә якын урынга исәпләнгән мәктәпләр ачылды. Болар барысы да бит укытучыларга, аннан соң беренче чиратта балаларга, балалар аша әтиәниләргә булган игътибарны күрсәтеп тора торган фактлар. Аннан соң әйтәсе килә, менә бу профессиональ хөнәри яктан үткәрелгән конкурсларда безнең укытучыларыбызның уңышлары бик яхшы. Менә Артур Кастанян дигән математика укытучыбыз үзенең ел укытучысы конкурсында Россия күләмендә бишлеккә керде. Аннан соң яңадан Алина Шагараева дигән татар теле укытучыбыз 13-ші гимназиядан, шулай ол Бишекке кірді. Аннан соң біздің Айсылу Вазинур қызы, шулай оқ әйтерге керек, балалар бақшасы тәрбиешісі, тотар тілі тәрбиешісі, ол жиңуші болды. Аннан соң яңадан рус тілінде алып барушылар, мектепләр, бақшаларда дағы тәрбиешілері біз, шулай оқ жиңушілер болдылар. Ғыммен алғанда, бұл ел бізге оңышылар алып келе тұрған ел болды. Ну, хәр уақыттағыша. Шынки біздің оңышылары бізге болып тұра, біз аңа сүйінеміз. Әміне ғыммен алғанда, ұстазлар хәм оқытушылар елінде біздің еш хүнершілер, молодые профессионалды бейтәбіз енді, хүнер иелері деген конкурста біз Россия көлемінде икенші орын алдық. Анда біздің Татарстаннан барлығы жинап әйтсек 23 медаль. Біз лайық болдық. Абилимпикс деген сәлеметтігі шекленген балалар, оқушылар, студентлар, хәм әлбетті предприятелерді, орта хәм кіші бизнесті шеушілер, ансынды біздің аталы специалистлар деп, міне алар арасында 80 медаль лайық болдылар. Бұлар барсы да біздің республикамызда түрлі хүнер иелеріне, түрлі категорияларға деп әйтегенде кішілерге болған мінәсәбәтіне ихтибарыны арттыра тұрған бір факт деп әйтесім келе. Бір юнәліш. Шынки мінә бұл өткерілген конкурслар, олар барса да біздің мәғариф системасы аша оқытушылар, ұстаздар аша өткерілген мінә шушы шаралар болып шықтылар. Аннан соң, әгер де алсақ, ғыммен Россияда мінә бұйылғысы елда біз нинди орындарына алабыз. Біздің жеңулеріміз нинди хәлде сақланды ма, ол біз аны өзі біздің позицияларына бердік ме, кері қайтардық ма деген сұрауға жауапны түгелірек етіп әйтсек, біз Россия көлемінде сәләтлі балалар біле ішілеу, оларыны білгілеу, ашықлау, хәм алар білем, мен шушы мектеп қысаларында, аннан соң жоғары оқу орты қысаларында, оларыны өстіру жөнеліші бойынша Россияда, үшінші орында тұрамыз, үшінші позицияны яуладық біз Мәскеуден һәм Мәскеу өлкәсінен соң. Аннан соң енді яңадан шундай бір мониторинг бар Россия мәғариф министрлігі үткерейіндәні неше ел дәвамында. Анда 65 көрсеткіш бар. Міне шушы 65 көрсеткіш бойынша мотивациялы мониторинг деп аталайынды ол. Біз шулай оқ үшінші орында. Бұл біздің үшін жеңулер, біз аңа сүйінеміз. Аннан соң, әгер де оқытушыларының, мына қазіргі уақытта бетінде цифрлы трансформация деп айтамыз, түрлі біздің шаралар өткерілі, ғымен цифрлаштыру шырында, оқытушыларының өзі біздің Россия көлемінде ішкертілген, барлыққа келген, яңа канал бойынша ол сферум деп атала, біз шулай оқ бірінші хәм ол бірінші позицияда бола, екінші позицияда бола, шундай орындар яулап алдық деп айтасым келе тұрабыз. Аннар бұл оқытушылар елінде оқытушыларға болған мінәсәбетін айтып кетсек, міне яңадан 24 мың ноутбук берілді оқытушыларға, бұл бит оқытушыларының іш орындарында оларының қызметін жеңілдету мақсатынан интернет тездету қаралды, аннан соң жеңілірек болсын үшін-үшіне тұрған әйберлер. Әлбетте бұлар барса да президентіміз, рейсіміз тарапынан қойылған қызметлер. Міне биыл 24 мың компьютер берілді, ноутбук берілді, былтырғысы елде 12 мың берілген, міне шушы 2 ел дауамында біздің 36 мың компьютер ноутбук тапшырылды оқытушыларымызға. Бұл оларға болған мінәсәбетіне көрсетіп тұрушы бір яңадан бір факт деп айтасым келе. 2023 yıl ул біздің үшін әлбетте түрлі-түрлі шаралар өткеру білен қызықлы болды, конкурслар, фестивальлер, форумлар. Біз бүтін Россия көлемінде татар тілі һәм әдәбияты оқытушыларын, мәғариф қызметкерлерін жидік Қазанда, әлі ноябрь айында ғана болды ол. Анда көргенігізше біздің мақсатымыз Татарстан жерлігінде ғана түгел, Россия көлемінде өзі біздің туған тілге, ана тілімізге, татар тілімізге болған мінәсәбетіні сақлау, хәм аны алға таба юғалтмау, өстіру түп мақсатларының бірсі шул. Шынки әгер де біз барлық Россия түбеклерінде болған оқытушыларымызды жиып, мәктеп директорларымыздың, қызметкерлерімізді жиып, аларға Россия қануннарына негізденіп, шушы федераль дәүләт белем бирү стандартлары кысаларында алып барылырга торган төрле чараларны ничек итеп тормышка ашыру юлларын ачыклап бирә алмасак, ул вакытта безнең проблемалар булыр иде. Ә ул проблемалар юк, Аллага шөкер, без алар белән бергә эшлибез. Менә шундый төрле-төрле чаралар үткәрү һәм мен эш быелгысы елда җитәрлек булды. Хәзерге вакытта ул һаманда дәвам итә. Укытучылар өчен безнең белгәнебезчә, ул укытучыларга, балаларга һәм әтиенләргә дә кагыла. 24 августта безнең республикабыз җитәкчесе Рөстәм Нургалич Миңниханов белән Собянин, Мәскәү мэры Собянин арасында шундый килешүгә кул куелды. Ул килешү максат, ул килешү нигезендә безнең электрон белем бирү порталында электрон мәгариф дип әйтәбез инде образование, аны яңарту, аны үзгәртү куелган иде максат итеп. Менә хәзер шуның белән шөгыльләнәбез. 9 январдан безнең шушы үзгәртелгән, яхшыртылган яңа шушы порталда, платформада эш башлаячакбыз.
Әҗеп менә әйткән чакта, соңгы елларда ил күләмендә барган үзгәрешләр мәгариф системасына кагылып, инде мәгариф системасының бераз гына дәрәҗәсе кими башлаган иде кебек. Шуңа күрә, менә бу 2023 ел педагог һәм остаз ел дип игълан ителү педагогларның дәрәҗәсен күтәрү һәм белемнең дәрәҗәсен күтәрүне күздә тоткан шулай бит инде.
Шулай.
Һәм инде без турдан-туры эфирда эшлибез. Тыңлаучыларыбыз безгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Без әңгәмәне бүлдереп, әгәр дә шылтыратучылар булса, сорауларын кабул итәрбез. Шулай да менә бер сорау килде инде. Хәзер Татарстан ислам илләре белән элемтәләрне үстерә. Казанда БРИКС форумы, киләчәк уеннары, башка зур чаралар булачак. Шул җәһәттән мәктәпләрдә укучыларга гарәп телен өйрәтү күздә тотылмыймы дип сорыйлар.
Безнең гарәп теле кайбер мәктәпләрдә өйрәтелә, әлбәттә ул безнең укучылар сайлап алу һәм инде дәрестән тыш чаралар буларак өйрәтелә. Хәзер бит дөньялар үзгәрә, безнең бит инде күбрәк илебез шушы гарәп илләре белән эшләү буенча да үзенең төп юнәлеше итеп куйды. Һәм менә шушы чорда гарәп илләренең ни кадәр чиста, никадар саф, никадар безнең Россиягә булган мөнәсәбәтләрен күрсәттеләр, нинди мөнәсәбәттә торалар. Берсе дә бит санкциягә кушылмадылар. Аннан соң безнең ишекләребез дә ачык, йөреш дә бар. Без дә барабыз, алар да киләләр. Студентлар белән дә уртак шулай менә алмашыну бара. Мин уйлыйм, бу сораулар безнең хәзерге вакытта Россия мәгариф министрлыгы каршында да күтәрелә. Безнең әлбәттә дәреслекләребез дә булырга тиеш федераль исемлеккә кертелгән. Аннан соң укытучыларыбызның квалификациясын күтәрү буенча эшләр дә алып барылырга тиеш. Гомумән әйткәндә, гарәп теленең киләчәге бар. Бу БРИКС белән бу бер ел эчендә генә без аны әллә нәрсә үзгәртә алмабыз, әмма ләкин безнең максатлар бар, менә бу юнәлешне чыннан да безнең көн кадагына кую һәм аралга үстерү турында.
Мәгариф өлкәсендә, әлбәттә, педагогларның роле турында без даими сөйләп торабыз. Шул вакытта мәктәпләрдә күбрәк хатын-кыз укытучылар эшли. Ир-ат укытучыларны мәгариф системасына җәлеп итү өчен безнең Татарстанда нинди чаралар күрелә?
Безнең алай хатын-кызлар дип, ирләр дип бүлеп, айрым-айрым ирләр өчен генә нидер льготлар юк. Безнең 87% укытучы гомумән мәгариф системасында хатын-кызлар, барлыгы 13% гына. Шуларның әгәр дә исәпләп карасак, 25% безнең яшьләр дип әйтергә кирәк. Бу юнәлештә нинди чаралар күрелә? Менә шуңа күрә без әйтәбез бит инде мәктәпләрдә, менә узган ел без аны башладык, быел дәвам итәбез. Мәктәпләрдә 9-сыныфтан башлап, 8-сыныфтан да башлана. 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче сыныфларда профильле класслар, профиль алды класслары ачып, балаларны, егетләрне менә шушы укытучы һөнәренә җәлеп итү буенча эш алып барабыз. Менә без Казан федераль университеты каршында узган уку елында бик матур итеп үткәрдек. шундай бір форум ол биыл да болды. Әлі оқу жылы басталып қана кетті, ярты сөйтіп бара енді. Мына бұл форум онда да яшьлерінің шул есептен жігіттерінің көп болуы бізді сүйіндіре. Бар тек жігіттер білән біргеліп ішлеу, оларны қызықсындыру, һәм тәрбиенің нинди дәрежеде жігіттер тарафыннан оқушыларға барып жетуін біз күз алдында тұрға тиешбіз. Абылай айрым деген жігіттер, қыздар үшін деген андай программалар жоқ.
Мен сөргәреш халқымызда бейшеге сөз етмегіз, бейбей, старадилер, шуғыл көбек мәғариф системасында ішлеуші оқытушыларының да ішлі-ішлі аларының тәжірибесі орта бара. Юғары оқу йұртларында алған білім білен алар ішіні башлап жіберсәлер, еллар өткен сайын аларының тәжірибесі орта бара. Әмме хәзір мәғариф системасына да барлық өлкелерді әкіпік яңа техника, технологиялар кіре бара, компьютерлар. Шунлықтан енді үлкен буын оқытушылары қой вақытта аны өзләштіре олмаған ұшырақлар бар еді. Қазір біздің республикада аларыны да үйрету, оқыту, һәм аларының тәжірибесін торату бойынша ішлер башқарыла бет.
Әлбетте, біздің бит түрлі-түрлі шаралар өткерілі, алар бик көп, алар бик көп. Ол бақшаларда да, ол мектеплерде де, ол үстеме білім беру учреждениеларында аннан Урта хүнәрі білім беру учреждениеларында да, ұйышмаларында да, олар бик көп. Шуңа күрә, біздің ұстазлар елінде, ғоммен мәғариф системасында Татарстанда, ұстазлық мәктебі ол бик матур ішлеп келе. Ол біздің көптеннен ішлейінде. Ғоммен бізде, біздің халқымызның бар бит шундай матур ғадәтләре халық педагогисі деген, біздің бик матур Қойым Насыриның, оқытушылар үшін, әтиенелер үшін, ғымен балар үшін жазылған китаплары тәрбие сағаттарында біз аны бик қолданабыз. Мен қазіргі уақытта біздің Қайым Насыриннің шул тәрбие сағаттары үшін жазылған айрым-айрым бүтін кіші аны оқыса, егер де яшьлер де оқысалар, үлкендер де оқып, әтиенелер үшін де бик матур тәрбие сабақлары бар. Мен не үшін шуны айтам? Чөнки егер де оқытушылар еш оқытушылар үлкендерге менә бу информацион технологиялар буенча яңа-яңа технология килеп чыгып тора. Алар аны тизрәк үзләштерәләр. Әгәр дә алар ярдәм итмәсәләр, бер-берсенә ул вакытта эш бармас иде. Ә үлкендер, балалар белән эшләү буенча, аннан соң менә шушы дәресләр үткәрү буенча, гомумән алганда дәреснең структурасын, аның төп максатларын, тәрбие уй максатын, оқыту ягыннан максатын, гомумән үсеш ягыннан максатын, төрле-төрле компетенцияларын дип әйтәгәндә, аларны ашып салырга яшьләргә булышмасалар, ул авыр булыр иде. Хәзерге вакытта ул булышу бара. Менә карагыз, хәзерге вакытта безнең сезнең биргән сорау бик урынлы, функциональ әйтәгәндә грамотлык дип әйтәбез. Функциональ яктан балаларның тормышка әзір болулары. Ол біздің 6 юнәлешті алып барыла. Мында оқу бойынша, мәселен, әйтегенде дәріс китап оқу бойынша, бір шунды юқ грамотлылық деп әйтесім келе. Аннан соң, яңадан математики яғыннан, аннан соң табиғат фәннәр яғыннан, аннан соң әйтерге керек біздің яңадан, мәне бұтығы гуманитар юнәлештен, ғыммен алғанда біздің яңадан бар, мәне бұ дүниада болған түрлі-түрлі компетенциялар, олар гіл шығып тұра, тенденциялар жетерлік бейт. Мені шушы компетенцияларының балалар неше кетіп тұрмышта қолланалар. Бұларының бейт қолланы үшін біздің қазір уақытта бірдем дәулет имтиханына гіл өзгерістер кіріп тұра. Бұл деген айтып айтсек, бұл бала мені 11 ел бойы мектепте оқи, мектепте алған білімлерін, ғыммен тәрбиесін тұрмышта неше кетіп қолана. Балаға неше кетіп біз ярдәм итәбіз аның шушы тұрмышта өзін табуына, өзін өстіруіне, хүнер сайлауына, ғыммен тұрмышқа ярақлашуына, ол тұрмышқа ярақлашу бит өзінің принциплардан тайпылып, кіші нәрсе әйтә шуныңна тыңлап, өзінің фикірін болмайша балаларының болған фикірлерін бастыру, сүндіру деген сөз түгел, ә тұрмышқа әзірлеу. Шуңа күрә бұлар бик қатлаулы сұраулар. Һәм боларын барсында, шушы мәғариф системасында, менә сіз әйткән, имек, үлкенрәк буыннар, урта буыннар, біз аларын әйтәбез инде, хүнәр ие, шын хүнәр иелері, акыл туплаган, тәжірибе туплаған кішілер әлбетті яңа ғана мәктепке ояқ басқан, әмінен шушы ердемге мұқтаж болған еш оқытушылар. Алар бірсін-бірсі тұлылығындыр бір шейлер. Ол бізден бік сейіндірі. Проблемалар бар, жетерлік. Әмін әкім біт проблемалар ны шешу үшін біз бүтіні бізді іштейбіз.
Ішлемеген
жерде ғана болмай. Ішлеген жерде ішлеген кішінің әр уақытта ғайбын табушылар жетерлік. Ішлемеген кіші ғана ол идеалләштіре тұрмышы. Тұрмыш көпме ғана біз идеалләштірсек те, өзімізді де, тұрмышыны да, мектепні де, ғымен әтігенелері де, біз барымызды түрлі. Біздің бәхетіміз, біздің бүтін болғанлығымыз барымызда түрлі болуында, һәм шушы түрліліктен ортақ фикірге келу бізге.
Нашыл идеалләштіру дегеннен біздің бүгін кішілер үшін оқытушылар, алар идеал, ең гүзел, ең білімлі кішілер еді. Һәм біз оқытушыларға бізгіне түгіл, біздің әтиенелерде бек зор құрмет білен қорылар еді. Балалар енді әтиенелерінен де үстінірек көрелер еді өзлеріне білім берген кішілерін. Ләкин соңғы елларда біраз ғына өзгәріш болды кібік. Міне қазір тағын кері қойтыш мәғариф системасына иғтибар орта башлады. Сіз келешесіз ме?
Келешем, мен оқытушыларға болған мінәсәбәтінің міне алға таба тағында яқшырақ боласағына шанам. Шынки міне 30 ел дауамында мәғариф системасында ғана түгіл, ғыммен елімізде міне шушы тәрбие үйнәлішінде дәулетіміздің идеологиясының бік нықлы болмауын, әйтірге керек ғыммен аның башқа яққа юнелтілген болуы, міне біз аның бүгін жемешлерін татыйбыз енді. Біз көпмеген әйтеміз демократия дейбіз, біз бүтін кішіге ерік бердік, әтиәнеге де, балаларға да. Міне шушы әтиәнелер, балалар, бүтін кішіне ерігі болғанда, шушылар, балалар біле ішлеуші оқытушының хукуклары турында оныттылар. Хукуклары бар бит. Оқытушы бит инде ул хукукка ие. Ул бит оқытушы, устаз, ул бит тәрбие беруші кіші. Ул білім беруші кіші. Әміне гіл оқытушыны ғайыплеп, гіл тиеш-тиеш деген әйбер, міне бүгін келіп жеткерді. Гіл тиеш деп кіне яшап болмай. Хәрбір кішінің өзінің тұтқан орыны бар. Оқытушыны хүрмет итмесең, алға таба ол баланың оқытушыға болған хүрметі, аңа болған мінәсәбәті әти әніге көше. Шынки баланы нешік тәрбиелейсің, нешік етіп аңа ұрлық саласың, хам шул ұрлық нинди юнәлішті, демек, шешек отқанышы бара, мені ол ұшырақта енді сен аның жемешлерін сенға кері қойтырған мүмкен әти әніге. Біз аны күлі айтабыз. Айыплерді керетті ұл, біргәлі бүштерге, матур өйті бүштерге. Әміне, әгер де конкрет мисаларға келсек, мені оқытушыға болған мінәсәбет, ол ең бірінші ғайледен башына. Ғайледен башына. Ғайледе біз аны 100 тапқыр айттық енді. Бик көп тапқыр айтамыз. Аны гіл айтып тұрсаң да зиян түгіл. Кімдір бізді тыңлай, кімдір бізді тыңлай, әмме ләкин ішетмей, ішітмеушілер үшін тағы бір қабат айтырға кеш боламыз.
Біздіңше ойламай қоршы.
Фикірлер түрліше болуға мүмкін, резина. Фикірлер болсын, әмме ләкин өз яғаңа ғана теге нине бармақны бүгірге түгіл, сен дұрыс қараға тиеш, дұрыс етіп аңлатырға тиеш, һәм маңа өзіңе бәя беруге тиеш, әтияне. Міне шул уақытта ғана келіп шыға дұрыстік. Оқытушыға хүрмет, оқытушыға мінәсәбәт һәм иғтибар. Шүнки гел алай бара алмай. Хәзерге уақытта міне дүнияны өзгертуші, аны алға таба алып барушы иң сабыр, иң шушы хөнәрияләре ул оқытушылар. Мин теге үзем оқытушы булган, га һәм оқытушылар шушы мәгариф системасында эшләгәнгә генә түгел, чөнки әтиәниләр, акыллы әтиәниләр аны аңлыйлар. Акыллы әтиәниләр безнең җитәрлек. Мин әтиәниләрнең акылсыз дип әйтмим. Әтиәниләргә ярдәм кирәк. Ярдәм кирәк, тәрбия кирәк. Тәрбия җитеп бетмәгән кешегә һәр вакытта оқытучы бер маяк булып ул шәһәрдәме, авылдамы индеп баручы булды. Менә әлбәттә оқытушыларға да жетіп бітмей тұрғандыр, шынки біздің ара түрлі кіші бар. Біз бит, яшларыны кім тәрбиеледі? Біз тәрбиеледік. Яшлар қойсы жәмгет тәрбиеленді, шушы жәмгет тәрбиеленді. Бүтін дүния өзгергенде, біздің қазіргі яшлар оқытушы хүнәрін алған яшлар ғына 70-80 елларда қол алмай бетінді. Шыма көре, әтиян елерге, әбим абайларға, ғыммен, үлкен буынға, орта буынға, яшларыны ғайып әрге, оқытушыларға Мене біз оқығанда оқытушылар шулай деп етушілер жетерлік. Мене қазір олар бітіндегі башқа түрлі деп. Мен андыларға, анды фикір ертушілерге етесім келе, біз оқығанда шулай оқ, жемгет де башқа түрліде. Біз оқығанда бүтін ауылына, шахарына, квартылыға бір телефон еді, хам шул телефонға барып қына шалтырады бұлады. Қазір қарбекшінің күсесінде екшер телефон. Бірсесі бір кіші біле сөйлесу үшін, екіншісі кіші біле сөйлесу үшін керек болады. Тұтушыларды жетерлік. Дүниелер өзгерді.
Инсур Гереш, міне біздің көңілге шында өрлік салынған, біз оқытушыларға әр уақыт құрметпен қорадық, қорайбыз, һәм қорайшақбыз. Әбет, қайбір балалар үй үшін ішлеп келмесе, оқытушыдан әйтек дағва сөзләре ішітсе, қойтып, оқытушыны тәңкітлі башларға мүмкін еді, аңа әтенесі қошылып, біргәләп тәңкітлесәлер, мұнан келешекте бұл баладан жәмғиетке оқытушыға құрмет күтіп болмай бит енді?
Күтіп болмай, шуңа көре оқытушыларыны ғыммен ғайыптерге түгіл, әгер де баланың нендер жетішсіздігі аға бар екен, аны біргәләп қарайтырге керек. Мен бит оқытушылар балаларыны гүл ғайыплеп, гүл аларға ялай ағып тұрға тиштемек, дамым, ғыммен ялай ағу ұйығыл. Шылай ұқ, әтенер тарафындан да ғыммен өзінің баласы білен ғымырын көбірек мектепте, күні бойы мектепте бағалар бақшаларында өткерген кішілерге ялай ағу ол бір яқтан да дұрыс түгіл. Бір не яқтан да мұны бір кімде құпламай. Мұны дүнияуи тұрмышта құпламай, мұны дин яғынан да құпламай. Ғыммен бұл фәлсефі яқтан бік зұр ялғыш әтенелер үшін. Әр кіші анамасын еді.
Мені бүгілмәді яшаушы Рүстем әфендіден сұрау келді. Айырым балаларының мәктепті қиырсыту ұшырақларының фажиға білен тамамлану ұшырақларын білебіз. Мұндай хәлләріні бұлдырмас үшін оқытушылар, сабақташылар арасында өз ара оңлашуға ерішу үшін нәрселер ішлерге тақдим етесіз деп сұрау бере.
Мені бұл әйбірлер олар бік қотлаулы. Рүстем әфенді рахмет сұрауыңыз үшін нәрселер тақдим етебіз. Бірінші ширатта біз әти әнилер білен онлайн режимда, онда 20 мінге оқын әти әні қотнаша түрлі-түрлі темалардан. Бағаларының білен ішлеу алымлары, психологлары біз шақырабыз. Біздің мұна Мәскеуден түрлі-түрлі юнәліштен қарби психологлары да келді. Аннар криминалистика бойынша да психологлар келділер. Аннан сон ауыр бағалар білен ішлеу бойынша да. Актив, гиперактив балалар ішілі бойынша да. Ондан соң, етим балалар, түрлі-түрлі тулы болмаған ғайлелер бойынша да, түрлі-түрлі юнәліштен психологлар келіп, біз олар білен бік зур семинарлар өткердік. Оқытушылар хәм район хәм шәхәр жерлігінде ашылған біздің психологик педагог өзеклер бар, 23 өзек. Яңадан іш өзек олар Қазанда, Шалыда орнашқан. Шулай ұқ мұна біздің башқа шахарларды да бар, олар біле іш алып бардық. Бұ оларының болған білімлерін яңарту. Шынки мұна мұннан 10 ел, 5 ел алған білім, ол гіл өзгеріп тұра. Түрлі-түрлі юнәліштер келіп шыға бағалар білен. Бағалар бек түрліше. Тұрмыш өзгеріп тұра. Нәрсегіне ішлемейді. Ниндегіне нашарлықлар, ниндегіне әшекіліклерге үндеуші түрлі-түрлі каналлар бар, сайтлар бар. Біздің жәмғиетіміздің мұна шул тұтырықлылығын қауышатырға деп әйтегенде, аны тұтырықсылықтың бітіріге юнәлдірілген түрлі түрлі юнәлішлер бар. Ішлер, сайтлар ішлеп тұра, қызғанышқа қаршы. Мұна шул уақытта біз ішлерге тиіш біт әтенелер білен, бағалар білен, бұл сыйнып жетекші ішінде, оқытушылар ішінде, ғыммен предмет жетек оқытушылар ішінде болған шушындай кеңесшілер береміз біз, іштейбіз. Әміне ең мұхимі, шыннан да оқытушыларының сабырлығы. Оларының балада болған өзгерішін сезіп алулары. Міне қызғанышқа қаршы міне Брянскіде де болды шондай хәлдер. Өзі біздің аша өткердік бетінде ең зор, ең қуатты ғұмірде тегі бір қашында ябылмай тұрған яра өзі біздің 75-ші мектебіміз бойынша гимназияда болған әйбірлер. Алла сақласын алға таба. Шуңа көре біз бұл жүнішті іштейміз, гіл әйтіп тұрамыз. Оқытушылар мына балада болған өзгерішіні көріп, сезіп, оны әтігені етіп, әті әне білен оқытушы арасында бәйленіш, шул хәтті тығыз болырға тиеш. Ешерге ярамын, шынки ол бік қорқыныш. Әгер де бала өзіне келіп біклене екен, оқытушы аны сезмей екен, әті әнеге әйтмей екен, әти әне өзінің баласында болған өзгерішлерін уақытында тезгіне оқытушыға айтып, әйдегіз бірге шегелі, міне аны контрольге алығыз әлі деп, аның тырнағына, көзіне әйтірге керегінде, алқаларына, шешіне, киіміне иқтибар етмей екен, ол уақытта бек қатылы олы. Міне шунды әйбірлер тұрында бізге айтып тұрамыз.
Міне тағын бір сұрау кірді Әлметтен Әнвер Юсупов. Қазан педагогика университеттен федерал университетке қоштылар. Аны педагогик үнәліштегі әліккегі ұқу йортты итіп өзгәрту күзді тұтылмаймын деп сұрай.
Бұл бітінде қазір бік қотлаулы сұрау. Міне бұлған әйбіріне бұлған педагогик университетіне шындан да қошу нәтижесінде шынды өзгәрішлер келіп шықты. Бик бай тарихлы педагог университетті оқып шығып, оқытушылар әзірлеуші. Қазіргі уақытта бұл іш білен шығырлана біздің Қазан Федерал университеті, Алабуғада біздің институт бар шушы Қазан Федерал университетінің филиалы деп әйтерге керек структур бір юнәліше, ұйышмасы. Аннан соң бар Шаллыда, Шаллы педагог университеті. Оқытушыларын әзірлеу алып барыла, мен келешем, біздің сұрау берген әфенді білен қазіргі уақытта біз аны көтеріп, келешіп та қарадық. Міне, нінде болса қарарға келдік деп әйтіп болмай әлі. Демек, уақыт керектір. Оқытушыларының әзірлеу бойынша біз түгел-түгел сонлар білен, хәм Қазан Федерал университеті білен ішін алып барабыз. Міне, бір ген мисал. Қазіргі уақытта біздің башланғыш сынып оқытушылары жетмей, математика жетмей, физика жетмей, башқа предметлерді жетіп бітмей. Әлбетте, ситуациядан шығу юллары бар, оқытушыларының нагрузкалары арта. Ол бит шулай өзінің оқытушының дәрісінде, оның сәлеметлігінде шағыла, егер де шундай зур нагрузка белән эшләү, булар барсы да, алар хәзерге вакыт көндә бар. Әмине оқытушыларны әзерләү һәм аларны мәктәпләр дә балалар саны кимегән очракта авыл мәктәпләрендә бит аларның нагрузкалары да кимей, укытучыларның сәгатьләре кимей. Шуңа күрә эшсез калмасыннар өчен гомумән төрле юнәлеш алып барсын өчен башлангыч сыйныф шиттел. Аннан соң менә хәзерге вакытта без быелдан 2нче уку елыннан башларга тирибез. Шиттел берсесе инглиз теле булса, аннан соң 2нче теле гарәп теле. Ул мәсьәләләр буенча без шуннан да эшлибез Казан Федерал университеты буенча, шушы яңа юнәлешне ашу буенча. Мәсәлән, тарих шит тел, аннан соң музыка шит тел, мәсәлән, музыка өстәмә белем бирү педагогы, чөнки безнең бит музыка укытучылары да кирәк. Безнең рәсем укытучылары да кирәк. Физика, химия, биология, математика, рус тел укытучылары да кирәк. Татар тел укытучылары да кирәк. Алар барсы да бар. Менә иң төп максат хәзер шул укып чыккан бюджет хисабына укып чыккан укытучыларыбызны, яш белгечләребезне мәктәпләргә кайтару. Райондан киләләр. Гөммән республикабызда хәзер безнең 745 студент укый Татарстан бюджеты хисабына. Болар безнең аталай инде билингваль, полингваль белгечләр дип, димәк, ике телдә, үч телдә сөйләшүче белгечләр әзерлибез без. Иң төп юнәлеш, иң төп мақсат аларны кире шул районнарға қайтару, мәктәпләргә. Бүтәне күбесе қаларға тирек, Қазанда, шәһәрләрдә қаларға тирек. Укырға килделәр шул районнардан, авыллардан килделәр. Менә ул юнәлештә эшне алып бару өчен иң беренче җибәрү өчен һәм мәктәпләрдә саклап калу өчен әлбәттә законны үзгәртергә кирәк. Менә без элекке заманда Советлар Союзында ничек итеп безне җибәрделәр 3 ел өчен. Демек, оқып шыққандан соң, 3 жыл біз ішілерге тиеші, еш білгіш боларақ, ол біздің мәғариф системасына қағылмай, ол бүтін білгішке қағыла. Ол уақытта, ол 3 жыл ішінде сен шында түпленіп қаларға қаласың. Тұрмышқа шыға, үйлене, мәктеп шап кете, мәне шынды-шынды түрлі-түрлі үнәлішілері бар индан. Шыны қойтармеша, мәжбур етіп, қазіргі уақыттан законлар жоқ. Біздің республикамыз хисабына оқушылар үшін 5 жыл ішлеу қаралған, 15 мин стипендия түләне ай саен. Менә шушы 15 мин стипендия алып, укытучы буларга теләүчеләр саны да әле кызганычка каршы шул хәтле теге бик артык ашкынып Тұрмайлар деп тұрмайлар деп айтыр едім. Чөнки қайтып ішесі бар. Ішлеу үшін тұрыштық керек.
Анан соң сіз айтып өттіңіз, біз яшақларда, ауылда бір телефон болайды. Шума, әгер де хабар білдіретілеселер, шол телефонға баралар еді. Қазір әр баланың кісесінде бір-екі телефон боларға мүмкін, кісе телефоны. Міне бұл оқуға құмаша олай бетті. Нен керек шаралар көрілі?
Қазір біз закон қабыл етілді кісе телефонлары тұрында. Закон қабыл етілді, ол біздің оқушыларға да, оқытушыларға да қағыла. Мектепте оқу процесінде телефондарын қолдану тыйыла. Закон қабыл етілді, міне қазір закон асты деп айтқанда, подзаконный акты, законға негізделген актлар, норматив документтерді ішлеу керек. Ол документтер біздің локаль документтер деп атала, мектептерде болуға тиіс. Мектеп өзі қарайды. Мәселен, қойбір класс сыныфларда, енді ол біздің көптеннен бар, дәріс алдыннан бүтін телефонды жиып, міне шында дәріс түбіне деп айтып, шкафқа қоялар да шында тұра. Тегі тауыш та шықмай бір нәрседе, бірнің кішінің баланың қолында жоқ. Шындай, ол біздің хүнәри орта білім беру учреждениелерінде бар. Шындай, яхшы алым деп айтқанда. Кімдер қалдыра басқа жерде. Егер де бүтін мектептің телефонын бірге жисаң, ол бұталы бітірген мүмкін. Шуңа көрі, мұнда енді мектеп өзі қалайды. Әмірі, шуңа қарамастан, кімдер тәқдим етті, әйдәгіз телефонды бүтінен кетірмесіндер, қайдыр қалдырсындар деп. Әтиенелер үшін бұл шулай қолай түгел. Қызық сынырға мүмкіндер, тиішлер, мәселен, қоршалу бойынша, бала ауыртып кетірген мүмкін. Хан башқа шаралар көп. Чөнки бүтін халық үйренді қазір, һәр бір адымның тота контрольде баланың барып жетті ме, заманалар өзгерді бе, нешік барып жетті, қайта, қоя жетті, һәм башқалар. Телефонды бүтіндей тұрмыштан шығарып етіріп болмай, әмірі оқу процесіне қымаш олмасын, оны жиып қою ансын керек.
Һәм енді бұл телефондар емтиханға әзірлену шарасы боларға тиіш түгіл. Шулай бе, чөнки білімі болмаса да, телефоннан ашып қарады, жауабын таба.
Емтиханға әзірлеу шарасы боларға тиіш түгіл, мен шул қайбір телефондарына ешіріп алып кіру, болғанға көре. Ол бік сирек. Мен біздің 16 мың бала бітіре, 40 мың бала біздің 9-ші сыныфларыны бітіре. Әміне 56-60 мүнге яқын бала мәктепіні бітіре біздің. Шолар арасында 1-2 кіші болырға мүмкін, олар өзлерінің шушы еште келешегін бұзалар. Шоңа көрі біз ол имтиханнан азат етілмейлер, демек шығарылар деп айтырға керегінде, яңадан беріге керек, нәрсеге керек мүнде алымға барырға.
Оңлашылды, міне Чалдыдан Гүлісе ханым, Бұл бірінші тапқыр ұстаз ұқытушыларға мақсус көкірек білгілері тапшырылды дей. Бұл бік көркем көрініш, ол келесекте де давам итер ме? Деп сұрай.
Рахмет Гүлісе ханым сұрауыңызға давам итер. Шынки біз бұл мағариф системасында үш яңадан нәшіндей мақсус көкірек білгілері ішледік. Ол біздің ұстаз, пашот инастаннеге әйтігенде мақтаулы ұстаз, аннасын еш мұғалдин. Хәм мәғариф системасының әтнішігі деген шындай болған біздің бөлеклерімізге яңадан біз шоларын үстедік. Ол дауам етілешек, шынки біздің ұстазарымыз жетерлік бік көбалар. Хәр кіші өзіне болған хүрметіні, өзіне болған мүнәсәбетіні, хәм өзіне тиішлі мүнәшуші көкірек білгісін, түрлі дәулет бөлеклерін мәктепте ішілген шырда, исен уақытта. Хүрметлі уақытты аларға тиеш. Ол сеңа мәктептен кеткеннен соң, үйде өзіңгіне отырғанда, яйсе кухняда ашарға әзірлегенде, қоядыр орамға шыққанда, аны тағып шығып қына әлінешілешіп болмай. Ол сеңа хәзір болуға тиеш.
Хүрмет
уақытында көрсетілерге тиеш. Аны көрерге аңларға тиешілер. Чүнки мәктепте 30-40 жыл ішілеген кіші, ол барсы да ұстаз. Алар барсы да шушы хүрметке лайық. Чөнки мәктепке келіп біргіне күн, біргіне сағат 35-40 бала білен олар арасында ішіп қараған кіші, мұна бік нық инана, кеттен қарап тұрған кіші айтты, Құдай сабырлық берсін бұл кішілерге дей. Міне, шунды кішілер көбірек боларға дейш.
Тыңлаушы бұсыры, калькулятор қолану баланың фикірлеу сәләтіне кері йығынты ясамай ма дей?
калькулятор куллану хәзер бит без аны бүтәне чыгарып бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә калькулятор куллану баланың имтиханнарда кулланырга ярамый. Бу шулай ук дәрестә булган укытучының менә бу үзенең дәресенә карашыннан тора. Алып куялар, болай исәплиләр. Әлбәттә, фикерләүне ул ничек дип әйтим инде, кимитә. Безнең бит менә шушы интернет, телефон булганга күрә китап укучылар саны да кимеде күпме еллар. Аннан соң фикерләү сәләтләре дә кимеде. Менә мин әйтеп киттем бит, функциональ яктан баланың компетентлыгы бик нык булырга тиеш, ул әзер булырга тиеш. Мәктәпне аласың, мәктәптә белемне аласың, шуны ничек куллануны аңламаган балага яшәргә бик авыр. Шуны ничек кулланасың аңламауның төп сәбәпләре менә шушы калькулятор, телефон, интернет, китап укымау, телевизорны әйбәтләп карамау, гел интернетта утыру, менә шулар бөтенесе китереп җиткерде. Шуңа күрә без балаларга әйтергә тиеш: кулыңа китап ал, китапка чумылып йокыга кит, иң кызык нәрсә. Менә күпме генә әйтсәк тә, быел Россия күләмендә үткәрелгән ярышта безгә аны җиткерделәр. Татарстан иң күп китап укучы дигән регионнар исәбенә керде. Беренче урын без алдык. Иң күп китап укучы дип. Шуңа күрә китапка кайтырга кирәк. Менә рус әдәбиятыннан имтихан бирүчеләрнең саны артты, һәм рус әдәбиятыннан имтиханның нәтиҗәләре яхшырды. Гел безнең аска төшеп барды соңгы елларда, кызганычка каршы. Бу бит инде балаларның китап укымый дигәнлеге. Хәзерге вакытта ул күтәрелә башлады. Минем әйтәсем килми. Менә бүтән бала хәзер төркем-төркем белән керделәр дә китапханәгә, бөтенесе китапка ябырылдылар һәм шунда утыралар, бөтенесе китап укый дип юк. Мондый күз алла булай итеп үзеңә үзең куану һәм үзеңне үзең алдалау булдыр иде. Менә безнең бөтен кеше китап укый дип. Алай түгел әле. Әмма ләкин китапка мөнәсәбәт яхшыра.
Аңлашылды. Илсур Гәрәш, без мәгариф темасына сөйләшүне киләсе елда да дәвам иттеребез. Чөнки мәгариф системасында сөйләшү темалар бик күп. Менә хәзер инде укучыларның кышкы каникулы якынлашты. 30 декабрьдән 8 гыйнварны кертеп, балаларның кышкы каникулы. 9 гыйнварда алар мәктәпкә барырга тиеш. Менә шу каникул көннәрендә күреләчәк чаралар турында да сөйләп үтсәгез.
Әйе, без менә 30 декабрьдән башлап 8 январга хәтле каникуллар. Безнең кайбер мәктәпләрдә инде шушы ОРВИ, грипп аркасында балаларның саны кими, авыртучылар күп. Кайбер мәктәпләрдә безнең класслар менә бүген көндә 120 класс безнең хәзер ябылган дип әйтик. Без аларны җибәрәбез, көн саен фильтр үткәрәбез. Фильтр аша көнгә менә 130 бала, димәк, фильтр аша үтә алмыйлар, авырталар. Бу әйберләр бар. Сәләмәтлек турында уйларга кирәк. Шуңа күрә каникул вакытларында безнең 6 районда 63 мәктәп яны лагерьлары ачылырга тора. Менә алар бүгеннән дә эшли башлыйлар. Бу бер 1700-1800-гә якын бала дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең көзге каникулларда һәм язгы каникуллардан айырмалы буларак бу каникулларда әти-әниләр идә. Шуңа күрә балалар әти-әниләр белән бергә булырга тиешләр. Һәм ял көннәрендә мәктәп яны лагерьларын ачып, анда яңадан балаларны мәҗбүри китерү дә мин дөрес дип санамыйм. Монда менә һәрбер муниципалитет үзе кабул итә. Шуңа күрә лагерьларның саны шулай бик күп түгел. Ә булай мәктәпләрдә балалар өчен консультациялар 9 сыйныф өчен аерым консультациялар укытучылар тарафыннан берничә көн бәйрәм үткәннән соң алар ыштырыла, алар безнең гел булды. Ауру балалар өчен, менә теге начар ишетүче балалар өчен инде безнең үткән атнада эш башланды. Нидә профильле сменалар дип әйтергә кирәк, эш башладылар. Аннан соң менә 8 декабрьдән бүгенгә кадәр безнең 10 смена инде Мамадыш районының Берсут лагерында шулай ук гаиләгә тәрбиягә алган балалар өчен сменалар үткәрелде. Аннан соң мирас дигән сменалар үткәрелде. Алар күп, алар барсында әйтеп бетерү һич мөмкин түгел, чөнки мәгариф системасы белән бергә әйткәннәр, алар һәрвакыт бергә. беләләр, ничек итеп оештырырга, төрле ялкылар, аннасын төрле чаралар, экскурсиялар, урамнарда, катокларда йөрүләр, ял итүләр. Иң мөһиме балаларның сәламәтлеге һәм аларның исән-сау булуы. Менә иң мөһиме шул. Чөнки без алар турында инструкторлар да үткәрдек, балалар белән аерым әтиенәргә моны җиткердек. Менә боз өстендә, урамнарда, юлларда, менә ул юл аркылы чыкканда йөрү кагыйдәләре, безнең һәр вакыт әйтеп киләбез, беренче сыйныфларга без теге киемгә тагыла торган, утны чагылдыра торган, яна торган төрле ниләр бирдек, шундый әйберләр бирдек инде, элементлар дип әйтәбез. Шуларны тагы бирсеннәр, әти-әниләр балаларын үзләренә калдырмасыннар, теге ут, газ чыгу чыраклары. Аннан соң өйдә әти-әниләр ял итеп, кичкенә балалар ихтибарсыз калмасыннар. Гомумән бик күп, менә хәзер шушы ял вакытында без гел бершылып торабыз. Чөнки һәр бала ул безнең өчен кадерле. Бу теге ниндидер купшы сүзләр түгел, чөнки һәр баланың тормышы әти-әни ичендә, сыйныф җитәкчесендә кадерле, әгәр дә сыйныфта бер баланың тормышы зүлә икән, юкка чыга икән, Ходай күрсәтмәсен. Ул вакытта бит бу сыйныфта шулай ук бик зур кайгы дигән сүз. Кайгысыз, хәсрәтсез яңа елларны, каникулларны үткәрү җибәрергә насыйп булсын.
Сезгә 2 минут вакыт менә яңа ел тәбрикләре өчен хәзер.
Тәбрикләү өчен шуннан да барлык әти-әниләрне, әти-әниләрдән башлыйм әле, чөнки без барыбыз да әти-әниләр, өлкән буын вәкилләрен, барлык ветераннарыбызны, хезмәт ветераннарын, халкыбызны, укытучыларыбызны, әлбәттә балаларыбызны барысын да менә якынлашып килүче 2024 ел белән тәбрик итәм. Безнең тәбрикләүебез һәр кешегә барып җитсен, чөнки чын күңелдән чыккан, чын йөрәктән чыккан тәбрикләүләребез барысына да сәламәтлек теләүче тәбрикләү. Исәнлек теләйбез. Бәхетле булсыннар, күңелләре тыныч булсын. Бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп. Менә хәзерге вакытта бара торган, илдә булган, дөньяда булган булганышлар, шуалышлар инде 24-нче елда булмасын иде. Балаларыбыз исән-сау булсын иде. Кемнең балалары хәзерге вакытта илебезнең бөтенлеген, аның киләчәген яклый-саклый, аларга Ходай исәнлек саулык бирсен, исән сау гына үзебезнең Татарстаныбызга, туган якларыбызга әйләнеп кайтсыннар. Яш гаиләләрдә балалар саны күбрәк булсын, чөнки мәктәпләрдә әгәр дә мәктәпне саклап калырга телибез икән, яш гаиләләр булсын. Гаиләләрдә балалар туып торсын, гөрләп торсын, мәктәпләр ябылмасын. Авыл мәктәпләре шул вакытта балаларны саклап калу өстендә бергәләп эшләргә насыйп булсын. Гомумән әйткәндә, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы. Барыгызга да менә иң матур изделекләр.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Россия Президенты Владимир Владимирович Путин указы белән 2023 ел педагог һәм устаз елы дип игълан ителгән иде. 30 декабрь белән 8 гыйнварга кадәр укучыларның кышкы каникулы дәвам итә. Шулар хакында тәфсилләп сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллинны чакырган идек, һәм инде без сезнең күпчелек сорауларга җавап бирергә өлгердек, ә калган сораулар киләсе елларда булыр. Рәхмәт сезгә, яңа еллар мөбарәк булсын.
Амин, шулай булсын, бик зур рәхмәт.
Исән-имин, үткәреп җибәрегез, каникулларны.
Амин, шулай булсын, сау булыгыз.